Ioan, capitolul 6, de la versetul 48 până la versetul 69. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a pogorât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă, când învăța pe oameni în Capernaum. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis, vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire? Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte? Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duh și viață. Dar sunt unii din voi care nu cred, căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-l vândă. Și a adăugat, tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. Amin. Amin. Există pe paginile Sfintelor Scripturi, în Vechiul Testament, Cartea Judecătorilor, capitolele 17 și 18, un episod foarte ciudat. O întâmplare foarte tristă și a cărei rezonanță și semnificație și valoare spirituală are ceva de spus pentru noi în această seară. Amoriții stăpâneau atunci în țară și pentru că amoriții stăpâneau la vremea aceea peste Israel, foarte interesant este că în muntele lui Efraim seminția danită era pur și simplu blocată. Ei, de altfel, încă își căutau locul și își căutau partea lor de seminție, dar pentru că un stăpânitor străin domnea peste Israel, amoriții domneau atunci și stăpâneau țara, episodul acesta din Judecător 17 și chiar și capitolul 18 spune că un om din muntele lui Efraim, numit Mica, s-a gândit să-și facă propria lui religie. Fiind blocați acolo în muntele lui Efraim, ei nu mai aveau acces și nu mai puteau să meargă la Silo, acolo unde era chivotul lui Dumnezeu și unde era închinarea. Și atunci sigur că Mica s-a gândit să-și facă la el acasă o casă a lui Dumnezeu în miniatură. sau o casă lui Dumnezeu după gândul și după mintea lui. A dat argintul luat de la maică sa, l-a dat înapoi și a spus: mamă, nu mai blestema și nu mai vorbi urât, pentru că din cauza mea ai vorbit urât și eu sunt cel care am luat argintul. Și maică sa a început să binecuvânteze și n-a mai vorbit urât. A zis: binecuvântat să fie fiul meu de Domnul. Dar a închinat argintul acela ca să facă din el un chip cioplit și turnat. Apoi aceste 200 de sicli s-au transformat în chipul cioplit și un chip turnat, deci erau două, au fost aduse în casa lui Mica. Și Mica a făcut un efod și a făcut terafim și a luat pe unul din copiii lui și l-a sfințit ca preot. Și a zis: dacă nu avem acces la Silo, avem propria noastră religie aici, la noi acasă, în casa noastră. Lucrurile n-au durat prea mult așa, pentru că în căutare de mai bine, și aici vă rog să fiți atenți la sublinierea aceasta a textului, în căutare de mai bine, a trecut pe acolo un levit, un tânăr din Betleemul lui Iuda, din familia lui Iuda, un levit, era pentru o vreme acolo și el căuta o locuință potrivită. Mica a zis: știu că preot trebuie să fie un levit. Și acum am să fac o ajustare la religia mea și am să fac o reparație duhovnicească și spirituală la religia mea și știu că fiul meu n-are niciun fel de... n-am observat binecuvântare, n-am observat propășire spirituală și acum n-am să-l mai las pe fiul meu preot, am să te pun pe tine. Am să-ți dau salar, am să-ți dau haine, am să-ți dau locuință, am să te plătesc, am să-ți dau tot ce ai tu nevoie, dar să-mi fii mie preot. Și religia mea de acasă să meargă bine, să meargă mai bine. Și el chiar face sublinierea la sfârșitul capitolului 17 și spune: acum știu că Domnul îmi va face bine, fiindcă am ca preot pe levitul acesta. Lucrurile iară nu durează mult și vin daniții, pentru că daniții, spuneam, își căutau încă partea care le-a căzut și care le-a revenit și căutau să vadă ce loc a rânduit pentru ei Domnul, dar în loc să gândească dacă ne-am ridicat la luptă, dacă ne-am duce să ne războim și să primim de la Domnul putere, să-i alungăm pe amoriți din țară, Israel să fie eliberat de dominația asta străină și atunci sigur că Dumnezeu ne va da un loc, ei s-au dus și s-au orientat ce loc și ce cetate este mai izolată, mai retrasă, mai pusă deoparte și care trăiește în liniște și în pace. Și au găsit cetatea Lais. Au găsit cetatea asta Lais. Și au trimis cinci scoade, cinci spioni să studieze terenul. Ei sigur că s-au bătut pe la Mica. S-au bătut pe la levitul acesta, pe la preotul acesta. Când au venit cu toții să cucerească cetatea Lais, o cetate care stătea în liniște, care era izolată, care n-avea alianță, care n-avea protecție, iarăși au trecut pe la preot, iarăși au trecut prin casa lui Mica și au luat de acolo chipurile, au luat pe preot, au luat tot ce era acolo pentru închinare și l-au dus. Și Mica a zis: ce faceți, oameni buni? Și a zis: lasă, doar nu o să stai tu aici să slujești la un om. Mai bine vii și slujești la o seminție. Mai bine să fii preotul seminției noastre. Și m-am gândit că de multe ori și noi suntem în situația aceasta. Oricât de tristă și de dură pare această analogie, această comparație, dar și noi, frați și surori, suntem în această situație. Știți de ce? Pentru că și noi am plecat de undeva în căutare de mai bine. Și noi am plecat de undeva de unde poate trebuia să stăm sau trebuia să rămânem. Sau poate trebuia să plecăm, nu știu, dacă am plecat sub călăuzirea Domnului, fiecare își cunoaște mersul lui și starea lui. Dar în mersul acesta, în muntele lui Efraim, în mersul acesta, în casa lui Mica, în mersul acesta, în seminția daniților, în mutarea aceasta, în cetatea bună și în terenul acela foarte bun, în Lais, am uitat să spun despre cetatea Lais, se zice că avea de toate. Iscoadele s-au întors și au zis, cetatea are de toate, nu duci lipsă de nimic, are tot ce vrei. E un loc în care se poate trăi liniștit. Și oamenii de acolo, habar nu au ce înseamnă să te războiești. Și o să dăm peste ei și cucerim cetatea. Și chiar spune textul biblic că au venit acolo și oamenii aia stăteau în pace și în liniște, n-aveau probleme cu nimeni, nimeni nu-i deranja de niciun fel și daniții au trecut prin ascuțișul sabiei pe toți. Au ars cetatea, au distrus cetatea, au cucerit. Și l-au mutat pe Mica din muntele lui Efraim la un loc mai bun. Din Betleemul lui Iuda, levitul nostru a călătorit la un loc mai bun, în casa lui Mica. Din Mica s-a dus în cetatea Lais la un loc și mai bun. Și noi suntem chiar dispuși să facem anumite ajustare la religia noastră și anumite reparații la religia noastră ca să arate mai bine. Poate să primim bani mai mulți, poate să primim haine mai multe, poate să primim sicli de argint mai mulți, poate să primim aprecierea oamenilor în mai mare măsură. Doar așa i-au spus lui Mica, dacă tu stai, lui levitul acesta, dacă tu stai aici în casa lui Mica, slujești la o familie, la un om. Dar dacă vii la noi, o să fii preot peste toată seminția și o să-ți meargă mai bine. Noi o să avem grijă de tine mai bine. Și am privit imaginea aceasta în comparație cu ce se întâmplă aici în Ioan, în capitolul 6. Ce se întâmplă aici este iarăși foarte trist și ciudat. Cei mai mulți din ucenicii Domnului îl părăsesc. Doar la un moment dat avea 70, nu? Sau poate mult mai mulți. Fiecare din ei cât ucenici ori mai fi făcut. Textul sigur nu spune. Dar ce spune Ioan în Evanghelie, în versetul 60, mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să sufere? Mulți! Titlul de aici spune, unii ucenici îl părăsesc. Titlul, dacă n-ați știut, titlul a fost spus de cineva. Titlul nu face parte din inspirația divină a Bibliei. Traducătorii Bibliei, unii traducători au pus titluri, alții n-au pus titluri. Dumitru Cornilescu, preotul ortodox care a tradus Biblia în nordul Moldovei, a pus titlul acesta, unii ucenici îl părăsesc. Ioan în text spune mulți din ucenici. Gândiți-vă doar că au fost 70 și 70 s-au dus. Până acolo când Domnul Iisus se întoarce spre cei 12, a zis celor 12, versetul 67, voi nu vreți să vă duceți? Și să repet încă o dată versetul 66 în ideea versetului 60. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Deci nu chiar sună în legătură exactă și perfectă cu titlul, dar să nu vă speriați de titluri, pentru că titlurile sunt așa cum sunt. Textul inspirat al Bibliei este textul care îl avem aici. Și atunci ce m-am gândit și ce mi-a dat foarte mult de gândit și vreau să împărtășesc cu dumneavoastră este cum se face că cei mai mulți l-au părăsit și Domnul Iisus n-a intrat în criză, n-a intrat în disperare, n-a intrat în descurajare, n-a intrat în niciun fel de confuzie. N-a zis, oare ce îi bai cu mine, oare nu cumva predica mea supără prea tare, oare nu cumva predica mea în loc să adune oamenii în prăștie, oare nu cumva vorbesc prea dur, prea exagerat, prea așa? Nu, Domnul n-a făcut asta, spune versetul 67, Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Voi nu vreți să vă duceți? Și de aici, din răspunsul la această întrebare, aș vrea să împărtășim în această seară câteva gânduri. Voi nu vreți să vă duceți? Observați secretul care Ucenicii îl știau și Petru îl știa bine de tot și levitul din muntele lui Efraim nu-l știa și nu vroia să-l știe, este că nu are importanță unde slujești, nu are importanță cât de mare este adunarea în care slujești, nu are importanță câți oameni sunt în jurul tău, ci ceea ce are importanță este felul cum Simon Petru răspunde la întrebare. El zice, la cine să ne ducem? El nu răspunde unde să ne ducem, el nu zice unde, adică să ne mutăm din Betleem în Efraim, în muntele lui Efraim, și stăm acolo, că e mai bine. Când vin daniții, ne mutăm din muntele lui Efraim în Lais, că e cetatea mai mare și ni mai bine acolo. Răspunsul lui Petru nu spune unde să ne ducem, ci spune la cine. Pentru că deja relația lor și raportul lor și descoperirea lor și înțelegerea lor nu mai era legată de loc și nu mai era legată de lucruri și nu mai era legată de spațiu și nu mai era legată de lucruri materiale, ci era legată de o persoană. Cum vrei să mergem? La cine vrei să mergem? La cine altul să mergem? La tine am găsit cuvintele vieții, te avem pe tine. Tu ești Domnul nostru, tu ești învățătorul nostru, tu ești stăpânul nostru, tu ești preotul nostru. Nu se pune problema dacă să mergem în altă parte sau nu. Relația cu Domnul Iisus este pe primul loc. Că ești în Betleemul lui Iuda, că ești în muntele lui Efraim, că ești în cetatea Lais, că ești alungat afară undeva, ești în câmp, ești în pădure, nu contează, contează raportul și relația ta cu Domnul Iisus. Observați diferența, observați sublinierea, observați cât de clară, cât de importantă este această subliniere din partea Domnului? La cine să ne ducem? La cine? Mai este o altă persoană? Mai este altcineva? Este cineva la care noi ne-am putea duce? Mai avem pe cineva? Sau mai avem unde? Sau mai avem ce? Pentru ei nu exista nici unde, nu exista nici ce, nici altcineva, pentru ei exista unul singur, Domnul Iisus Hristos. Și raportul lor și relația lor cu Domnul Iisus Hristos era primul lucru în viața lor. Cel mai important lucru în viața lor, cel mai de valoare lucru în ființa lor. Nu se punea problema să ne mutăm unde, unde e mai bine, unde merge business-ul mai bine, unde e viața mai liniștită, unde e viața mai frumoasă, unde se câștigă mai mult, unde, știu, avem mai mulți prieteni, unde ne ascultă mai mulți, unde o să ne susțină mai mulți. Problema pentru oamenii lui Dumnezeu nu se pune unde, și nu se pune cine, și nu se pune ce, și nu se pune pe lucruri materiale, nu se pune pe altă persoană, se pune pe relația cu Domnul Iisus Hristos. Amin? Cum stăm noi cu această relație? Cum stăm noi cu acest raport? Cum stăm noi cu această părtășie cu Domnul nostru Iisus Hristos? Ce spun ei este, tu ești cel mai important. Eu nu mai sunt important, eu nu mai am nicio valoare, eu nu mai am niciun fel de pretenție, eu nu mai am niciun fel de ambiție. Ce este important este relația mea cu tine, părtășia mea cu tine, la tine am găsit cuvintele vieții. Viața veșnică, spune Ioan, de asemenea în 17:3, este să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Să-L cunoști pe El, să-L cunosc mai mult pe El. Pavel se apropia de sfârșitul vieții lui, de sfârșitul alergării lui și totuși spunea să-L cunosc mai mult, să mă fac asemenea cu El, să mă fac mai mult asemenea cu moartea Lui, să trăiesc viața Lui, să trăiesc învierea Lui, să trăiesc voia Lui, să umblu în voia Lui. Asta e pasiunea care mă mănâncă, asta vreau, la asta lupt, asta doresc. Gândul acesta să ne însuflețească dar pe toți, spune apostolul Pavel. Hristos să fie pe primul plan, Hristos să fie pe primul loc. La cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Dar ce mai mult mi-a atras atenția este versetul 69. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. O să spuneți, da, sigur, e fain, deci ce te miră expresia aceasta? Ce găsești în expresia aceasta atât de interesant și atât de unic? Știți ce găsesc? Pentru că atunci când ucenicii ăștia, atunci când Simon Petru spune expresia aceasta, noi am crezut, adică tu ești Hristosul, tu ai cuvintele vieții, noi am crezut și am ajuns la cunoștința că tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. Pentru ei expresia aceasta, afirmația aceasta era susținută de ceva foarte real. Cum puneți dumneavoastră când auziți expresia aceasta, puneți un semn de egal și ce vedeți imediat în dreptul acestor oameni? Ce vedeți? Ce vedeți? În primul rând, ce vedeți și ce cu ușurință putem să vedem cu toții este că noi am lăsat totul și te-am urmat. Dacă noi am crezut, noi am lăsat totul. Dacă noi am ajuns la credința și la cunoștința că Tu ești acela, că Tu ai cuvintele vieții veșnice, că Tu ești Hristosul, pentru noi afirmația asta am crezut, înseamnă am lăsat totul. Amin? Am lăsat totul. N-au lăsat ei totul? N-au lăsat ei familii? N-au lăsat ei averea? N-au lăsat ei businessul? N-au lăsat ei totul? Nu și-au lăsat casa părintească? Nu și-au lăsat Capernaumul acolo? Nu și-au lăsat vama acolo? Nu și-au lăsat lucrurile lor și mrejile lor și părinții lor și familiile lor acolo? Au lăsat totul și s-au dus după Iisus. Deci când ei spun noi am crezut, asta înseamnă pentru ei noi am lăsat totul. Deci când spun eu am crezut, echivalentul acestei afirmații, valoarea acestei afirmații este noi am lăsat totul. Am lăsat Betleemul, am lăsat muntele lui Efraim, am lăsat Lais, am lăsat toate ambițiile și locurile noastre plăcute și dorința noastră de a ne ajusta religia după lumea asta și după gustul lumea acesteia ca să ne meargă nouă bine. Noi am lăsat totul și te-am urmat pe tine. Pot eu să spun asta? Poți tu să spui asta, putem noi să spunem asta, sau dacă nu putem, măcar vrem să spunem, măcar ne dăm seama ce înseamnă să spui o asemenea afirmație, să faci o asemenea afirmație. Noi am lăsat totul, dar nu numai că am lăsat totul, dar te-am urmat. Te-am urmat și te urmăm și te urmăm și te-am urmat. Și se poate vedea asta practic în viața noastră. Oriunde te duci, Petru e acolo. Oriunde te duci, Ioan, Iacob sunt acolo. Cei 12 sunt acolo. Unde să ne ducem? Unde vrei să ne ducem? Se duc 70, se duc alții, se duce mulțimea, se duc cei mai mulți din ucenici, dar noi unde să ne ducem? Noi am lăsat totul și te-am urmat. Nu numai că am lăsat totul, te-am urmat. Unde te-ai dus tu? Dacă ai mers la bolnavi, te-am urmat. Dacă ai mers la săraci, te-am urmat. Dacă ai mers acolo să mănânci cu cei de ultimul nivel social al lumii și al vieții, acolo am fost și noi cu tine. Noi te-am urmat. Dacă ne-ai spus să facem ceva, ne-am dus misionar, ne-am dus din ușă în ușă, ne-am dus unde ne-ai trimis, ne-am dus unde ne-ai spus să mergem, ne-am dus în cetățile acelea și am dus Evanghelia. Am făcut ce ne-ai spus. Noi te-am urmat, am lăsat totul și te-am urmat. Dar punctul final și punctul care e cel mai important este, și asta este în special pentru Simon Petru, când spui noi am crezut, nu înseamnă numai noi am lăsat totul, nu înseamnă numai noi te-am urmat pe tine oriunde, ci mai important și mai frumos, noi te-am urmat până la capăt. Noi te-am urmat până la capăt, asta e frumusețea. Când am fost, cum spunea Gianni în cântare, când am fost tineri, când am fost exaltați, când am fost plin de exuberanță, când am fost plin de elanul tineresc, când tot ce zboară se mânca pentru noi, dacă e să ne exprimăm în expresia românească tipică, când visam și eram naivi în felul nostru de a gândi și de a... Eram atunci și frații vorbesc cu atâta emoție și cu atâta sentimentalism despre vremea începuturilor, despre prevremea noastră, cu câtă emoție și cu câtă melancolie și aducerea minte. Spun ei despre vremea aceea, despre partea aceea, despre timpul acela, când am lăsat totul, când te-am urmat. Problema care se pune e că azi unde suntem, am plecat din Betleemul lui Iuda în muntele lui Efraim. Am plecat din muntele lui Efraim în Lais, la o religie mai bună, la o viață mai bună, la o cetate mai prosperă, la promisiuni mai mari, materiale, firești. Nu l-am urmat pe Domnul. Nu l-am urmat pe Domnul. Domnul probabil că ne-ar fi trimis în altă parte și nu l-am urmat pe Domnul. Ce trist va fi în ziua când va trebui să plec din lumea aceasta sau să pleci din lumea aceasta și atunci se va da filmul tău să-l vezi. Cum ar fi fost viața ta dacă ai fi ascultat de Domnul Iisus Hristos? Cum ar fi arătat viața ta dacă tu ai fi urmat pe Domnul pas cu pas? Câte lucruri vei vedea atunci? Dar cea mai mare durere și cea mai mare atingere sufletească va fi că va fi prea târziu. Să zici, dau înapoi și încep de la capăt. Nu vei mai putea. Și nu voi mai putea. Frumusețea acestei afirmații. Noi am crezut. Noi am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. Știți de ce e dublată afirmația aceasta? De trei afirmații practice, reale. Am lăsat totul, Te-am urmat și Te-am urmat până la capăt. Până la capăt. Asta este. E adevărat că Petru a avut o noapte. E adevărat că Petru a avut un întuneric. E adevărat că Petru a avut o îndoială și o cădere. Dar când a stat în fața ofițerului roman, a zis, pe mine să mă răstignești cu capul în jos. Eu nu vreau să fiu și nu merit să fiu răstignit ca Domnul meu. Când Pavel din Tars, Saul din Tars, și-a pus capul pe butuc și în gândul lui și în mintea lui a recitat versetul, mi-am sfârșit alergarea. Sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Mă așteaptă cununa slavei pe care o va da Domnul, nu numai mie, ci tuturor celor care vor fi iubit venirea Lui, care L-a urmat până la capăt. Ce i-a spus lui Petru în dimineața aceea la Marea Tiberiadei? Nu te mai frământa, Petre. Petru s-a uitat în spate și a zis, ce va fi cu Ioan? Petre, abia ți-am spus, vino după mine. Dar cu ăsta ce va fi? Dar ce va fi cu cutare? Ce va fi cu aia? Ce va fi cu cealaltă? Cum va fi cu asta? Nu, Petre, nu te mai frământa cu asta. Tu vino după mine. Și vino până la capăt. Când faci afirmația, când spui foarte clar, noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu, afirmația aceasta trebuie să fie dublată de aceste trei lucruri practice. Noi am crezut, adică am lăsat totul. Noi am crezut, adică Te-am urmat. Noi am crezut, adică suntem gata până la capăt și până la jertfa finală și totală să mergem și să ascultăm de Tine. Noi am crezut, fraților. Noi am crezut? Poate am crezut cândva. Ce mai credem azi? Azi luăm efodul, azi luăm terafimii lui Mica, azi luăm chipul turnat și îl punem și zicem, Mica, cum vrei? Cum vrei să ți-l întorci să-ți placă? Mica, cum să ți-l pun? Să, din ce unghi vrei să-l privești? Cum bate lumina? Dimineața bate lumina, cum să ți-l întorc? Să-ți placă, Mica. Doar mă plătești. Doar îmi dai haine, doar mi-ai dat locuință. Și când vin ăia și mă duc în Lais, abandonez tot și mă duc cu ei, că vreau un loc mai bun. Dar mă numesc creștin și mă numesc păstor și mă numesc proroc și mă numesc evanghelist și mă numesc copilul Domnului și mă numesc vasul Domnului. Unde sunt? Și unde ești? Și unde suntem? Domnul Iisus nu s-a temut că rămâne fără ucenici. S-a temut că rămân ucenici din aceia goi pe dinăuntru, din aceia văruiți pe din afară. Asta n-ar fi dorit cu niciun chip. Și s-a întors spre ei și a zis, da voi, nu vă duceți? Nu ne ducem. Pentru că noi am găsit persoana și noi am găsit viața și noi am găsit cel mai important lucru. Și am crezut. Și se întâmplă cu noi trei lucruri. Am lăsat tot, te urmăm și vom muri pentru tine. Vreau să te întreb, tânăr și bătrân, oricare ești în seara asta, ce cauză ai tu în viața ta pentru care să mori? Pentru care ești gata să mori? Dacă încă nu ai o cauză pentru care ești dispus să mori, viața ta e zadarnică. Viața ta e o risipă, viața ta e un gol. Fă odată un exercițiu și pune pe hârtie. Dacă ai vreo cauză pentru care ai fi gata să mori și dacă o ai, trăiește pentru ea și merită să trăiești pentru ea, mai ales dacă e cauza lui Dumnezeu. Dar sunt oameni, sunt bărbați, sunt femei, sunt tineri, sunt bătrâni care trăiesc așa, pentru că așa e mersul și așa o zi aduce altă zi și trăiesc monoton și trăiesc sec și trăiesc uscat și trăiesc degeaba. Noi am lăsat totul, noi am crezut că Tu ești Hristosul. Ce înseamnă asta în limbajul lui Petru? Adică am lăsat tot. Adică te-am urmat. Adică noi în urmare asta mergem până la martiraș, până la capăt. Până la a plăti cu prețul vieții noastre. Noi am crezut? Sau noi suntem prin Betleem făcând un planuri de a mă muta în Efraim. Sau sunt în Efraim făcând un planul de a mă muta în Lais. Sau sunt în Lais și îmi fac planul să mă mut într-un Lais mai mare și mai frumos. Și cu religia și cu credința o ajustăm după împrejurări. O facem reparații cosmetice la ea după împrejurări. Domnul Iisus se întoarce spre ucenici și zice, voi nu vă duceți? Petru spune, nu, noi am crezut. Adică noi am lăsat tot, noi te-am urmat și noi vom muri pentru tine. Așa șchiopătând, așa cu nopți, așa cu slăbiciuni. Dar vine o zi când Petru își pune haina jos și va fi răstignit cu capul în jos. Când Pavel își va pune grumazul pe butuc și își va muta toată ființa în cer la Dumnezeu până la capăt. Eu? Tu? Ce zici? Ce rost are viața asta goală și seacă și zadarnică pentru gunoaie, pentru mizerii, pentru nimicuri, pentru lucruri slabe, pentru efoduri, pentru sicli, pentru chipuri turnate, pentru religii și interese. Ce rost are? Aș vrea să ne cercetăm serios și Duhul lui Dumnezeu să facă mai mult decât noi am putea să facem. Să pătrundă adânc cu sabia cuvântului său, o sabie cu două tăișuri care pătrunde până acolo încât desparte, clarifică, lămurește, limpezește, taie ce-i de tăiat, desleagă ce-i de deslegat, vindecă ce-i de vindecat, curăță ce-i de curățat, să-L lăsăm pe Domnul să lucreze. Vă invit la rugăciune. Doamne, dă-ne harul acesta și voința și înfăptuirea de a Te urma pe Tine și numai pe Tine. Dă-ne puterea să lăsăm în urmă corăbiile noastre goale, mrejele noastre rupte, casele noastre și bordeile noastre în care prea mult ne-am pus încrederea, să lăsăm în urmă și Betleemul și Efraimul și Laisul și toate dorințele acestea de a face religie pe placul oamenilor și în fața noastră să fie numai Iisus Hristos, numai Fiul lui Dumnezeu, pentru că la El am găsit viața, la El am găsit mântuirea, la El am găsit iertarea, la El am găsit Duhul Sfânt, la El am găsit cuvintele vieții, la El am găsit tot ceea ce căutam și tot ce avem nevoie. Să credem că El este Hristosul Fiului Dumnezeu, să lăsăm totul, să Te urmăm în totul și să Te urmăm până la capăt, Doamne. Cel ce a început în noi această lucrare, desăvârșește-o Tu. Dă fiecăruia, fie că e bătrân și neputincios și slab și descurajat, încurajează-l, Doamne, că poate nu mai este mult până la capăt. Dacă este tânăr și plin de ambiții și plin de energie și plin de vise, totuși clarifică-i toate lucrurile să înțeleagă că cel mai important lucru este Iisus Hristos, viața Lui și-a-L urma pe El și-a-L asculta pe El și mai ales a-L urma până la capăt. Pe fiecare atinge-ne, Doamne, cu cuvântul Tău. Atinge-ne cu un gând de pocăință, de întoarcere la Tine, de întoarcere la adevăr și la umblarea în smerenie, după voia și după cuvântul Tău. Scoate-ne de acolo de unde suntem, prinși în orice legătură a păcatului, a întunericului, a morții, a religiei false, a oricăror lucruri murdare și păcătoase. Doamne, eliberează-ne și fă să înțelegem că numai la Tine și numai cu Tine și numai umblarea cu Tine și numai a Te asculta pe Tine și numai a merge cu Tine până la capăt este cel mai important lucru. Te rugăm, ajută-ne, Te rugăm, dă-ne harul acesta cât mai avem de umblat să umblăm cu Tine și să umblăm în ascultare și să umblăm până la capăt cu Tine pentru gloria și pentru slava numelui Tău. Ajută-ne, Te rugăm și Îți mulțumim. Amin. Amin.